habeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah bisha oktoobar waa 19 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaal iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadiinayaa zahra cabdi axmed iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan toddobaadkana wariyihii sacuudiga u dhashay ee la waayey
dalkan soomaaliya qar iska tuur siyaasad arrimad dibadeed baa dhibaatadan hadda uu ku jiro u sababay. waxaan xusuusanaa annagoo dagaal ku jirna toddobaatameeyadii in marna nato la aadi jiray marna la aadi jiray soviet oona dowladda si xikmad leh aysan arrintan u maamulin.
siyaasaddii looga guuray maraykanka oo loo gaaray soviet union oo allaha u naxariistee ra-iisul wasaare cabdishiir cali sharmaake uu hogaaminayay waa lagu najaxay. ciidamadii aad aragto 77 oo kuwii la baxay libaaxii africa ayaana ka dhalatay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wariyaasha v o a da qaar ka mid ah oo tababar loogu soo gebagabeeyey magaalada addis ababa.
I think this is the first time we brought journalists from Somalia, Djibouti, Eritrea and Ethiopia and trained them here together. For me also it's almost 37 years ago I left the city.
waxaan u malaynayaa inay tahay markii ugu horeysay ee aan meel isugu keenno wariyaasheenna Soomaaliya, Eritrea, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya. ani ahaana waxay ii ahayd markii ugu horeysay ee aan ku soo noqdo magaalo aan 37 sannadood ka hor ka tegay.
waxaa qodobada kale ee aad maqli doontaan ku jiri doonaa warar ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. booliiska dalka Turkiga ayaa ka doondoonaya haraadiga wariyihii u dhashay waddanka Sacuudi Carabiya Jamaal Khashaqi deegaanka Kenta ah ee ku taala qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul oo qiyaastii 90 kilomitir u jirta koonfurta caasimadda waddankaasi. saraakiisha dalka Turkiga ayaa waxay sheegeen jimcihii booliiska inay qaadayaan baaritaano lagu baadigoobayo wariyaha iyo halka uu ku dambeeyey. warar kale oo soo baxay ayaa waxay sheegayaan in saraakiisha dalka Turkiga ay iska fogeeyeen inay jiraan codad maqal ah oo uu duubay wariyaha xilliga dilkiisa. warbaahinta ayaa waxay warineysaa in xogayaha Mareykanka Mike Pompeo la dhageysiiyo cod lasii duubay goor hore oo isagu shucaac uu ku jiro markaasi markii uu booqday dalka Turkiga, laakiinse waxa uu sheegay inuusan arkin wax cod caadi ah balse uu arkay qoraal laga sameeyo cod Pompeo markii uu ku sugnaa. warkaasina waxa uu sheegay dhinaca koonfurta Mareykanka isagoo wariyaasha la hadlayay. sida laga soo xigtay warbaahinta dowladda ay gacanta ku hayso ee dalka Turkiga, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa wuxuu sheegay inay la wadaagi doonaan dhammaan macluumaadka ay hayaan dunida inteeda kale. mar Khamiistii shalay ahayd warbaahinta ay wax ka weydiisay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump haddii Khashaqi uu dhintay iyo haddii uu nool yahay, ayaa wuxuu sheegay in sidaasi ay u agtahay geeridiisa, taasina ay tahay war aad looga naxo.
guddiga doorashada dalka Afghanistan ayaa muddo 7 ah dib u dhigay doorashooyinka baarlamaanka ee gobolka Kandahar kadib dilka laba sarkaal oo sare. taliyihi booliska Kandahar General Abdul Raziq ayaa Khamiistii lagu dilay toogasho dhacday intii lagu guda jiray booqashada jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Mareykanka ah ee dalka Afghanistan. waqtiga dheeriga ah ee lagu daray xilliga qabashada doorashada ayaa dadka boroodhiiqaya siinaya fursad ay ku dhigtaan tacsi uguna duuciyaan dhibanayaasha. jeneraal Scott Miller oo Mareykan ah ayaan wax dhibaato ah ka soo gaarin booqashada, waxaana uu ku tegay guriga marasaabka gobolka Kandahar halkaas oo kulan uu kula lahaa marasaabka iyo saraakiil kale oo ka tirsan maamulka gobolka. kasoko Raziq oo horay uga badbaaday dhowr weerar oo Taalibaan ay doonaysay in ay ku disho, waxaa weerarkii shalay lagu dilay madaxii sirdoonka gobolka iyadoo si xunna loogu dhaawacay marasaabkii gobolka. sidoo kale 3 askari oo Mareykan ah ayaa weerarka lagu dhaawacay halka filim qaade reer Afghanistan ah uu sidoo kale ku dhintay. kooxda Taliban ayaa sheegtay weerarka oo ay tiri waxa fuliyay qof ku dhaxmilmay ciidamada maamulka Qandahar.
Mareykanka ayaa iska riixay sheegashada madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ee ah in kooxda ISIS ay bilaabayso inay qorto ka jirto boqolaal dad ah oo Suuriyaan ah oo maxbuus ahaan ay u haysteen kuwaas oo ay ku jiraan Mareykan kuwa u dhashay iyo sidoo kale kuwa u dhashay dalalka reer Yurub. Putin ayaa warkan sheegay Qamiistii shalay ahayd mar ku sugnaa shirka dhacay magaalada xeebta ku taalla Shoqi, wuxuuna sheegay in 700 oo dad ah oo ku sugnaa xero ku dhow deer Ezaqz oo iyadu ay ISIS la wareegtay gacantana ay ku hayeen markii hore Mareykanka in waqtigan ay ka bilaabatay dhibaateynta maxabuustaasi. Laakiin saraakiisha dalka Mareykanka ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in ay jirto weerar lagu soo qaaday xerada, laakiinse sida wararka ay u dhigtay wakaaladda wararka ee Ruushka ay tahay mid la marin habaabiyey.
Waxaa sii kordhaya kala duwanaansho fikir ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo salka ku haya heshiis military oo labada Kuuriya ay qorsheynayaan. Heshiiskan ayaa xukuumadda Washington ay ka walaacsan tahay inuu wiiqi doono awoodda xukuumadda Seoul ay isaga difaaci karto weerar kaga yimaada dhinaca Kuuriyada Waqooyi. Wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Koonfureed Kan Yun-ha ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu muujiyey inuusan ku qanacsaneyn markii ay kala hadashay qorshaha ay Seoul heshiis military kula galayso Pyongyang. Walaaca Pompeo ayaa yimid iyadoo uu sii qaboobayo xiriirka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, iskuna soo dhowaanayaan labada Kuuriya. Mareykanka ayaa ka walaacsan xiriirka labada Kuuriya kaasi oo ku socda xawaare ka dheereeya horumarka ay Kuuriyada Waqooyi ka sameynayso burburinta hubka nukliyeerka.
Habeen wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A-da. Magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay tababar ay V O A-da magaaladaas ugu qabatay wariyaal kala duwan oo ka kala socda laanta afka Soomaaliga ee V O A-da iyo xarumahooda iyo sidoo kale laamaha kaleeto ee Ethiopia, Djibouti iyo Eritrea. Haddaba wararkii ugu dambeeyay arrinkaasi waxaa inoo haya oo kasoo diray magaalada Addis Ababa wariyaha V O A-da Cabdiqaadir Okey.
Tababarkan oo soconaya muddo 5 sano ayaa fiirada u qabatay wariyaal laga kala keenay wadamada Djibouti, Kenya, Soomaaliya iyo Eritrea. Fiirada ayaa qaadatay wariyaal cusub oo ku hadla afafka Amhaariga, Soomaaliga, Tigreega iyo Oromada. Wariyaasha ayaa la baraya la jaanqaadida tiknoolajiyada casriga ee warbaahinta maanta. Sagaal Mustafa waxay ka soo saartay V O A-da laanteeda afka Soomaaliga, waxayna ka timid magaalada Hargeysa. Waxaan weydiiyey waxay ka faa'iiday tababarka intuu socday muddo 5 sano.
Tababarkaasi waxyaabo aad u tiro badan ayaynu ka baranay oo ah qaabka codadka loo duubo oo casriga ah ama wuxuu ku saabsanaa la jaanqaadka qalabka casriga ah ee dunida, sidii loola jaanqaadi lahaa, sidii muuqaalo tayo leh oo fiican loo duubi lahaa, sidii maxaan idhaahdaa itagiska saxaafadda hore waynu u naqaanay, laakiin qaabka inagu local been runtiiska hayno de waddankii baynu ka nimid, laakiin sida ay saxaafadda caalamku ay u dhaqanto ayaynu ka baranay waxyaabo aad u tiro badan oo runtii aynu odhan karno wayna anfacayaan bulshadeennana waynu ku anfacaynaa ayaynu ka baranay tababarkani.
Askandar Fayru oo loo qaatay V O A-da qaybteeda Amhaariga ayaa u sheegay V O A Soomaali in tababarka wax badan uu ka faa'iiday.
This is a digital media or digital journalism training, but we have benefited a lot in many.
Waa tababar casri ah oo dhinaca digitalka ah, dhinacyo badan ayaanu ka faa'iidnay. Waa tababar saxaafadeed oo aanu wax kaga baranay adeegsiga qalabka casriga ah. Waxa kale oo intii uu tababarka socday aan fursad u helnay in aan la sheekaysano tifaftiriyaasheenna iyo agaasimaha qaybta Afrika ee V O A-da, Neguse Mengeshe oo Ethiopia ku soo noqday 37 sanadood kadib. Waxaana hadda fahamsannahay waxa ay tifaftiriyaasheenna Washington naga filan karaan.
Now we understand better what our editors expect from us.
Agaasimaha V O A-da Afrika Neguse Mengeshe ayaa weydiiyey ahmiyadda tababarkan u lahaa suxufiinta laga kala keenay 5 wadan.
I think this is the first time we brought journalists from Somalia, Djibouti, Eritrea in Ethiopia and train them here together. For me also it's almost 37 years ago I left the city.
Waxaan u maleynayaa inay tahay markii ugu horeysay ee aan meel isugu keenno wariyasheena Soomaaliya, Eritrea, Djibouti, Ethiopia iyo Kenya. Ani ahaana waxay ii ahayd markii ugu horeysay ee aan ku soo noqdo magaalo aan 37 sanadood ka hor ka tagay. Waa guriyo noqosho weyn, macna badan ayay igu fadhisaa. Waxaan dhammaantiin halkan idiin keenay inaan kor ugu qaadno xirfadeena qaybaha kala duwan ee saxaafadda, gaar ahaan sida loo sameeyo barnaamijyada raadiyaha, telefishinka iyo warbaahinta bulshada. Waxa kale oo dhiirigelinaya runtii nafurnimada qaar idin ka mid ah oo aad ku jirto Cabdulqaadir, adiga oo shaqada ku dhaawacmay oo soo noqday haddana shaqada sii wata. Laantan afka Soomaaliga waxaa la furay sanadkii 2007, waa 11 sano jir un ma badna. 11 sano laakiin waxaad ku gaarsiiseen idinka iyo saaxiibadiin Washington inay noqoto mid ka mid ah warbaahinta loogu jecel yahay geeska Afrika. Idinkoo tartan la galay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da oo nus qarni iyo ka badan Soomaalida la hadlaysay. Dhinaca kalena wariyasheena Ethiopia hadda waxay haystaan fursad cusub oo ay la jaanqaadayaan isbeddelka dimuqraadiyadeed ee socda ee uu horseedka ka yahay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. Waxaana rajaynaynaa in wariyasheena halkan ay ka shaqayn doonaan la jaanqaadida dhismaha hay'adaha dimuqraadiga ah, dib u heshiisiinta iyo horumarka.
In 11 years you have made it one of the most popular. I've challenged competed with BBC who have worked over half a century, 55 or 60 years. You have made such a tremendous progress.
Iyo weeda iyo xilligan ballaarinaysa qaybteeda Afrika iyadoo la eegayo isbeddelka weyn ee ka dhacay gobolka, gaar ahaan wadamada Ethiopia iyo Eritrea. Abdul Qadir Okey, VOA, Addis Ababa.
Hay'adda cunnada adduunka ee WFP ayaa ka digaysa in isbeddelka cimilada uu saameyn xun ku yeelan doono wax soo saarka beeraha iyo awoodda ay dadku u leeyihiin in ay soo helaan dhuni. WFP ayaa saadaalinaysa in koror baaxad leh oo dhinaca baahida uu dunida ku soo wajahan yahay haddii aan tallaabo la qaadin sidii loo yareyn lahaa cimilada dunida ay sii kululaanaysa. Waliyaha V O E da Lisa Shilin ayaa warbixinta inooga soo dirtay Geneva, waxaa inoo soo koobayaa Ibrahim Xasan Dandure.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP ayaa waxa ay ka digaysaa in horumarka ilaa iyo hadda laga sameeyey la dagaalanka gaajada ee dunida inuu yahay mid gaabis ku jira. Hay'addu waxay sheegtay intaasi ay ugu wacan tahay colaadda oo meelo badan siyaaday iyo isbeddelka cimilada sii kululaanaysa oo iyada lafteeda sababtay masiibooyin ay ka mid yihiin daadad, duufaano iyo dhulgariiro. Markii ugu horreysay muddo 10 sanadood ayaa WFP waxa ay sheegtay in tirada dadka ay daashatay gaajada iyo cunno la'aanta ay meel sare gaartay. WFP waxa ay sheegtay sanadkan in 821 million oo qof inay gaajo la seexdaan, tiradaas oo 11 million ka badan intii ay ahayd sanadkii tagay. Garrad Laganda waa madaxa xafiiska cimilada iyo masiibooyinka ee WFP, waxaana uu sheegay in tirada masiibooyinka lagu xiriiriyo cimilada inay kordheen in ka badan 2 tan iyo 9 meeyadii. Waxaana uu leeyahay masiibooyin dhinaca cimilada ah inay ku qasbayaan dad badan inay guryahooda ka cararaan, taasi oo sii kordhinaysa gaajada dunida. Laganda waxa uu u sheegay V O A in xaaladdu ay ka sii darayso iyadoo heerkulka duniduna uu sii zaaidayo.
We are projecting that with a 2-degree warmer world we will have around 189 million people in a status of food insecurity more than today.
Waxaan u diyaar garoobaynaa dunida 2 jeer ka kulul sidii ay sanada ka hor ahayd. Waxaan arki doonaa 189 milyan oo qof oo xaalad cunno la'aan ay la soo darsayso marka la barbar dhigo halka aynu maanta joogno. Marka waxaa lagu doodi karaa in la joogo waqti ay tahay in loo qaado tallaabo dhinaca wax ka qabashada. Cimilada sii kululaanaysa.
So there is a very, very strong argument for early and decisive climate action.
Macluumaadka sanadkan ee dhinaca cunnada iyo nafaqada oo ay soo ururiyeen 6 hay'adood oo kuwa qaramada midoobay ayaa muujinaya baaxadda khasaaraha iyo waxyeelada soo gaartay habkii soo saarka cunnada iyo masiibooyinka ka dhashay ee abaaraha oo badankood ka dhacay Afrika. laganda waxa uu sheegay in tirada dadka cuno la'aanta ay la soo diristay sababo la xiriira cimrada gaar ahaan daadadka iyo abaaraha inay sii korortay gaar ahaan afrika iyo amerikada koonfureed wuxuuna hoosta ka xariiqay in dadaallo laga sameeyey eeshiya ay hoos u dhacday gaajada gobolka laakiin haatan dadaalkaasi uu u muuqdo mid gaabinaya
ibraahim xasan daanduure ayuu kaasi ahaa oo inoo soo jeedinaya warbixintii ay liisa shaliin kasoo dirtay magaalada jineeba
Sahra Qalif Maxamed oo ah gabar jirta da'da 22 sano jir ayaa waxa ay ku soo baxday doorashada aqalka dawladda hoose ee magaalada Louvain ee dalka Belgium-ka. Sahra waxa ay ku badisay codad ku dhow 800 doorashada qabsantay. Ayada oo wareysiisay salaantana afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa waxay sheegtay inay rabto inay u noqoto tusaale dhalinyarada kale ee nigeeda ah.
way fuuq faraxsanahay oo fiican tahay inta Soomaalida hadda kusoo bateen ina caawin karo oo faraxsanahay
waayahay maxay kaaga dhigan tahay guushaan adiga nafsadaada sideed ugu faraxsan tahay oo aad dadka wax ugu qaban kartaa
aad loo faraxsanahay yaa waxa ku faraxsanahay ina almost sideed buqul ina keenay oo kubili oo ku faraxsanahay inay believe kareen
waa garta dadka ku doortay ma Soomaali ba mise isku jir dadka u dhashay waddanka oo Belgium ah iyo Soomaali ayaa ku wada doortay
Soomaali way doorteen ilmaha kindergarten till high school isku jirnay primary isku jirnay way wada doorteen macallimiyaasha aqaanay every kind of race ay doorteen
marka waxaad leedahay ilmihii iskuuleydaas la soo aheen laga soo bilaabo yar yarka ka yar galaaska brimada ilaa iyo dugsiga hoose dhexe dugsiga sare ilaa kuwa aad isla dhigateen ayaa ku doortay iyo macallimiinta
way wadootay ayaa saaxiibya seedi iyo Soomaali raxta inta magaalada degan
marka ma Soomaali ayay wada ahaayeen mise waddanka dadka u dhashaa ku jiro
dadka waddanka u dhashana ku jiro Marakana ku jiro national seat kaleeta ku jiraan iyo Soomaali xitaa ku jiraan Soomaali kiloot maahan
waa gartay marka jaaliyada Soomaalida maxaad jeceshahay inaad u qabato sahroy
waxaa jeclahay waxbana qabta haban hadda inta way kusoo barteen waa ku faraxsanahay Soomaali baran inta soo degan ina dad oo dhiigay markasta arki karo waxbana qabara wax kasta oo jeclaanahay ma best I try to mean it ina caawin karo
waa gartay
urur samaysan rabaan hadde school furan waa Soomaali waxaas oo caawin kara
adiga dalka Belgium-ka ayaad ku dhalatay
ha
waa garta marka sideed Soomaaliya iyo u taqaana iyo waxa la xiriira Soomaalida
hooy hooy abahe marxweyno markuu sharaxay waxa soo maqli jiray politics waa jeclahay wadakeyga aan xataa waa jeclahay in mar arko warwa in u tagi karo halkasna caawi karo
marka dalka inaad tagtid oo caawiso dadka waad rabtaa iyo siyaasadda
inaad waa rabnaa haa
waa gartay bal marka waxaad iga warantaa marka dhalinyarada adigoo kaleeto ah ee soo koreysa ee waddankaas ku dhaqan ee Soomaalida ah maxay tahay fariinta u direysa
wax ku barto hadii wax bartaan sa wad koor caawin karaa hadii noqdo future ku wada keeno yaala inaa ku noqono qof kasta wadankiisa inuu dagaalo waxaa school marka ku jiray waxaa arkaa marokaayaasha turkiga wad koor noqonayaan holiday aarayn biliyaas soo joogayaan soo noqonay anakana ma samayn karno oo dagaal ka dhaca waa laga cabsana wax yar inaa anakana waran noqonaadna oo holiday maybe aarikan oo qof hadhuurba degnaan karo
dawladaha hoose ayaa lagu doortay bal marka waxaad iga warantaa Soomaalida dadka soo galootiga ah ee ku dhaqan dalka Belgium-ka waxyaabahaad u tar karto maadaama waalidka waddankaas ay soo galeen adigaba waad ku dhalatay Belgium-ka laakiin markii waalidka ay la fiiriyo dabcan Soomaaliya ka imaadeen
safety al-awil hay safety and feeling welcome in the country hata in wax kasta oo system ta u shaqeeyso oo barnaayeen waxa la caawilahay like example wax little things aniga wada keenay the plastic iyo the garbage waa kala bixinaa
yaa ka caawiye heerkan inaad soo gaarto
and had hooya si fiican u caawisay لكن نيكو او نقر مير اندستري وحي يبوشكي او نهي سمي وكفعناني and I believe in you هذا الحد للمير النقري وكفر حسناي
مارك مير كدق ماذا اجوكتود ايا عادق انا سودو كلي دير رجلين كو سمي
ها وحودا يا سمي وكفي عانتهاي I believe in you ايو داي سا وكدلا وكقوليسني the election aanina muumaleenina guuleysnaaya
taasi waxay ahayd Sahra Khalif Maxamed oo 22 sano jir ah kuna guuleysatay kursi dawladda hoose ee magaalada Leuven ee dalka Belgiumka dhageystayaal waxaan naga raali gelin hadii meelaha qaar kood erayada mugdi idin kaga jireen amaba English ay isticmaashay Sahra maadaama Sahra ay tahay qof ku dhashay kuna barbaaray dalka Belgiumka Soomaaligana uu ku adka
dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaysa Aasha Ibrahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan go'aankii ay dhawaan dawladda federaalka ee Soomaaliya ku taageertay dawladda Saudiga talaabadaas ay dadka ka faalooda arrimaha xirirka caalamiga ah waxa ay ku tilmaameen inuu ahaa mid xilligeedii ka soo horumartay hadaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaanu ku eegaynaa go'aankaasi waxa uu rasmiyan ku saleysnaa ujeedada ay Soomaaliya u qaadatay iyo in loo baahnaa in xilligan ay dawladda Soomaaliya qaadato go'aan taageero ah oo noocana oo ay u fidiso dawladda Saudiga waxaa dooday gala qayb galaya Ahmed Malin Hirsi oo ka faalooda siyaasadda Carabta iyo Soomaaliya oo shahaadada labaad ee jaamacadda ku diyaarinaya jaamacadda Al-Azhar ee dalka Masar ambassador Maxamed Hussein Awliyo oo horay safiir uga soo noqday dhowr dal oo Afrika ku yaala oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo Hassan Aadan Hoosow oo ah dhaqaaleyahan ka tirsan wasaaradda petroolka ee gobolka Alberta ee dalka Canada hase ahaatee inta aanan u gelin dooda waa kan wariyaheena Hussein Cismaan Saxnuun oo warbixintan ku eegaya go'aankii taageerada ahaa ee dawladda Soomaaliya dhawaan u fidisay dawladda Saudiga
mahadsanid Aasha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmo ka hor soo saartay qoraal ay ku garab istaageyso boqortooyada Saudi Arabia xilli ay taagan tahay xisad ka dhalatay wariye Jamaal Khashoggi oo u dhashay dalka Saudi Arabia oo lagu dilay ama lagu la'yahay gudaha dalkaasi Turkiga dawladaha reer galbeedka sida Mareykanka iyo Ingiriiska oo muujiyay inay aad ugu xun yihiin dhacdada wariye Jamaal Khashoggi ayaa wali ka dhursugaya dawladda Turkiga inay keento cadeymo muujinaya in wariyahaasi lagu dilay gudaha qunsuliyadda Saudiga ay ku leedahay magaalada Istanbul dawladaha reer Yurub sida Germany, Faransiiska iyo Holland ayaa qaaday shir maalgashi ah oo 23-ka ilaa iyo 25-ka bisha Oktoobar ka dhacaya magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia kaasoo uu shir gudoominayo dhaxal sugaha dalka Saudi Arabia Maxamed bin Salman ka gadaal markii ay soo baxeen in wariye Jamaal Khashoggi lagu dhixdilay qunsuliyadda Saudi Arabia ay ku leedahay dalkaasi Turkiga ayadoo arrimahaasi oo dhan ay jiraan ayaa haddana xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay ka mid noqotay dawladaha sida aan ganbashada lahayn u taageeray dawladda Saudi Arabia hadaba go'aanka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku garab istaagtay boqortooyada Saudi Arabia muxuu ka dhigan yahay ayaa waxa inoo faahfaahinaya Maxamed Bulay Maxamed oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe
waxa ku xiranta arintani halka ay ku dambeyso baaritaanada wariyaha la dilay Jamaal Khashoggi hadii ay Saudigu hawshan ay ka lugo baxaan oo ay mushkiladan ka dhamaato Soomaaliya waxay noqonaysaa dawladaha Saudiga waqtigan la saftay arrintaas waxay saameyn ku yeelanaysaa tuhunno hore oo jiray oo xiriir la lahaa in Soomaaliya iyo maamulka hadda Soomaaliya dawladda nidaamka jira ay u badnaayeen dhinaca qadar iyo Turkiga in ay siyaasadooda arrimaha dibadda aysan qolo gaar ah u lug xirnayn ee ay tahay dawlad waxa weeye u madax bannaan siyaasadooda arrimaha dibadda cid ay iyadu markaa u aragtay inay masaalixdeeda ka dhex aragtana waxa weeye xiriir la leh marka si guud mar walba waxa weeye Saudigu waxay u tahay maantay dhowaa waqti goobaha badan yihiin in la garab istaago ma jirto. Soomaalina waa garab istaagtay.
Soomaaliya ayaa horay u sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xiisadaha u dhaxeeya dawladaha Khaliijka, inkastoo lagu eedeeyay inay si hoos ah u taageertay xukuumadda Dooxa. Hadaba Xamse Cabdilaahi Cabdi oo ah cilmi baare ku sugan dalkani Masar ayaan weydiiyay saameynta go'aanka Soomaaliya ay ku garab istaagtay Sacuudi Arabiya uu ku yeelan karo xiriirka Soomaaliya ay la leedahay dawladaha Qatar iyo Turkiga.
Wallaahi xiriirkaas anigu waxaan aaminsanahay istaraatiiji ahaan, siyaasad ahaan Soomaaliya qaabka halkii ay ka taagnayd qaabka ay ka taagnayd siraca ka dhexeeya dawladaha Carabta waxay wax weyn bay u taraysaa, waan aaminsanahay, sababtoo ah dawladda Soomaaliya markii hore daraf bay ahayd. Hadda waxaad moodaa inay darafkii ay ahayd kasoo yara go'day oo meel dhexe ay timi. Markii hore sideed ogsoon tahay waxa meesha isku haystay Imaaraadka iyo Sacuudiga oo dhinaca, iyo dawladda Qatar iyo Turkiga oo dhinaca. Dawladda Soomaaliya inkastoo ku dhawaaqday in ay go'aan xiyaad ah oo dhexdhexaad ah qaadanayso, haddana sideen wada ogsoonahay dhinacbay go'aanka waa ku dhawaaqday dhexdhexaad, laakiin haddana dhinacbay la safnay. Hadda marka waxaad moodaa in halkii dhinaca ay kala safnay dawladda iyo Turkiga ay kasoo degtay oo meel dhexe ay timi, Sacuudiga iyo Imaaraadka dagaalka tooska iyo faragelinta tooska ee qaawan ku hayay Soomaaliya inay ka dhimaan. Dhanka kalena waxaa dhici karta in Turkiga iyo Qatar iyaguna ay go'aano ka ceriisinaya qaataan, laakiin ama aha inay dhacayso. Waxaad moodaa Turkiga iyo Qatar inay xaggaano aan ma tafsiirka kaga yar wanaagsan yihiin Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Marka arrimahaasi laga soo tago, xeeldheeryaasha Soomaalida iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayaa rumaysan in dowladda Turkiga si weyn ay u taageertay dalka iyo dadka Soomaaliyeed sanadihii ugu dambeeyey. Axmed Cabdilaahi Faarax oo ah aqoonyahan wax ku bartay Jaamacadda Azhar ayaa sharaxaad ka bixinaya waxqabadka xukuumadda Ankara ay u sameysay dalka Soomaaliya.
Turkiga waxaan ogsoonahay inuu yahay dowladda kaliya inagoo inala ilaaway indhaha caalamka inoo soo jeedisay, dowladda ugu horeysay kaalmooyin muuqda oo la arki karo, eraborada dhisay, wadooyin dhisay, maxaa ku yiraahdaa cusbo taallo cushtaa ku weyn ee xama ku yaalla. Waxa kaleeto oo maxaa ku yiraahdaa aanan indhaha laga qirsan karin inay had iyo jeer inay gacan in dheg taagan yihiin oo ardaydeeni dalka gudihiisa iskoo lagu dhigaanin minxooyin siiyaan. Waxaa taasoo kale tumisna aan barbar socda inay ciidamada dalka gudaha iyo banaanka weyn ku tababaraanin.
Dowladda Sacuudi Arabiya oo la rumaysan yahay in xiriir soo jireen ah uu kala dhexeeyo dalka Soomaaliya, haddana Soomaali badan ayaa rumaysan in muhaajiriin Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi dhibaato ba'an ay kala kulmaan maamulka Sacuudi Arabiya. Mandeeq Maxamed Cali oo ah hooyo Soomaaliyeed oo kasoo guurtay dalka Sacuudi Arabiya oo haatan degan magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaysa dhibaatada Soomaalida ay ku qabaan wadankaasi.
Walaahi aad iyo aad ayaan uga xumahay go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadatay arrinta Sacuudiga ee ku taageertay Sacuudiga, waayo anigu waxaan ka mid ahay dadkii Sacuudiga ay kusoo rogtay inay bixiyaan ganaax ciqaamada hadii ay dib u soo saaran waayaan. Waana ka soo qaxay oo waxaan hadda joogaa oo ku noolahay dalka Masar. Sababtoo ah waxaan taas u leeyahay waxa weeye dowladda Sacuudiga marnaba dadka shacabka Soomaaliyeed ma soo dhaweynin. Laga soo bilaabo 91-kii ilaa hadda dhibaatooyin aad u fara badan oo bini'aadanimada ka baxsan, islaanimada ka baxsan ayay dadka kula dhaqmayeen, iyagoo welibana tarxiil iyo xabsiyo inay ku guraan dadka Soomaaliyeed meesha naf ula cararay. Iyada qaar ay tarxiilka dadka u sameynayaan ay boqolaal qof soo tarxiilayaan iyadoo dalku uu dagaal xun ka socdo.
Si kastaba ha ahaatee, go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku garab istaagtay boqortooyada Sacuudi Arabiya xilli weli ay socdaan baaritaanada kiiska wariya Jamaal Khashoggi ayaa xeeldheeryaasha qaar ku fasiray go'aan diblomaasiyadeed oo waqtigiisa kasoo hormaray, xilli weli dowladaha caalamka ay ka warsugayaan natiijada ay wadaan baarayaasha dalkaasi Turkiga. Saxnuni, VOA Qaahira.
Mahadsanid Saxnuni. Mar kale ayaan soo dhaweynayaa martida ka qayb galaysa barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaan rabaa inaan ku bilaabo su'aal ah, bal sidaad u aragtaan go'aanka ay dowladda Soomaaliya ku taageertay dowladda Sacuudiga. Waxaan ku bilaabayaa Axmed Maalin. Axmed.
Walaal Cashwa, mahadsan tahay. Dabcan arrinta dhacdadii xanuunka badnayd ee wariyihii Sacuudiyaanka ahaa lagu waayay dalka Turkiga waxay ahayd arrin aad u xanuun badan oo ummad adduunyo dhan ay macnaha mowqif xanuun badan la ahaa. Laakiin waxaa la yaab noqotay go'aanka dowladda Soomaaliya ka soo baxay oo ku aadanaa in Sacuudiga ay yidhaahdaan waxaan u muujinay taageero. Marka ani waxaan u arkaa go'aankaasi inkastoo Turkiga lasoo hadal qaadin, haddana wuxuu u ekaa go'aan aad moodid in la yiri dowladda Soomaaliya gacan ta loogu ishaaray oo leeyahay macnaha uu soo saaray hadalkaasi aad ugu garab istaagaan inay ku taageeraan xaqiiqada ay u yaraan taageero u noqoto oo cid macnaha oo tusinaysa inay waxtar u muujiyaan ama Saudi garab istaag u muujiyaan xaalada ay ku sugan yihiin oo aan u maleynayo ayagu inay isgeliyeen kulli sababtoo ah dhibaatadan oo cid kale Saudi ga banaanka uga soo duushay ma jirto marka ana waxaan u arkaa go'aan aad u macnaha uu loogu degdegay markii dhinaca waqtiga la fiirsho laba wadan ilaa hadda Turkiga iyo Saudiiga wax dhibaato ah wali oo dhinaca diblomaasiyadeed waxa ilaa hadda dhexmaray ma jirto arintan waa arin baaritaan ku maqan marka dawladda Soomaaliya wax ku dadajiyay inay go'aanka hadda qaadato ee kiraa Saudiiga aan taageero u muujineyna waa arin la isweydiinayo la fahmi la yahay marka aniga waxaan u arkaa inay tahay arin aan laga fiirsan muddooyin badanna soo dhacday saano kale u dhacday oo go'aamo degdeg ah wadamada ama shirinka lagu goynayo ayadoo Saudiiga iyo wadamada khaliijka lagu taageerayo ama go'aamo la iska soo saaray oo aan in badan laga fiirsan marka intaas un bay qayb ka tahay maleynaya aniga
aad baad u mahadsantahay Axmed ambassador Awliye dhinacaaga maxay kula tahay
waxa weeye waxay ahayd talaabo aad iyo aad u fiican waayo 72 sano dal burbur ku jiray baanta hadii South Sudan ciidamo u dirayo Saudi Arabiyana uu taageerayo hadda ma waxa la rabay in aanan jirin inaad jirto ood wax taageerto ma waxa laga doorbidaya inaadan ba jirin waxaaba yaraatay Turkish iyo Saudi dhex taagana ma aha xariir aad iyo aad u fiican ba Erdogan iyo Boqor Salmaan ka dhaxeeya haba yaraatay Erdogan kama hadlin waana ogtihiin nin Outlook inuu yahay nin hadla oo waxyaalaha oo maaragtay islaamka afayeenki islaamka oo Erdogan uu yahay haba yaraatay arintaasna kaba hadlin baaritaan baa socda baaritaankaas la sugaya
waa taan ambassador Uli aad baad u mahadsan tahay waxaan isla sidoo kale isla su'aashaas siinayaa Xasan Aadan hoosow maxay kula tahay go'aankan ay dawladda Soomaaliyeed ku taageertay dawladda Saudiiga dhinacaaga
waa taan santiin dhamaantiin caasha sidoo kale iyo martida barnaamijka kugu jirta run ahaantii siyaasadda arrimaha dibadda marka laga hadlayo guud ahaan waxay ku salaysan tahay masaalix marka waxaa afar tiirarba ugu weyn oo dhowrida muwaadinka faa'iida dhaqaale mabaadi la difaacdo iyo sharafta dalka marka dawladda Soomaaliyeed inta aysan qof taageerin ama dawlad taageerin ama mowqif noocaas aysan qaadan waxaa muhiim ah inay ka fikirto qaabka ay dadkeeda ugu sharxi lahayd mowqifkan ay qaadatay faa'iidada iyo qasaaraha ka imaan kara run ahaantii waan dhegaystay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya POA wareysigii la yeelatay sharaxaad uu qof muwaadin uu ku qanci karo kama bixin annaga haddaan nahay Soomaali waxaan ka midnahay ururka jaamacadda carabta sida hadda la sheegay ururka jaamacadda carabta dawladihiisa dam inta badan waxay soo saareen bayaano laakiin intooda badan waxay sheegeen in ay dawladda Saudiiga taageerayaan laakiin sidoo kale ay ka xun yihiin dhibka ku dhacay wariyahan baaritaanka socodana ay sugayaan laakiin haddaad akhriso warqadda dawladda Soomaaliya ay soo saartay waxaa ku qoran waxaan ka soo horjeednaa dhammaan dhibaatooyinka ay lagu hayo dawladda Saudiiga iyo dhammaan dhagaraha dawladda Saudiiga hadda loo maleegayo baan ka soo horjeednaa hal sadar oo warqaddaas ku qoran oo arrinta taagan ay dawladda uga hadashay ma jirto marka haddaad u fiiriso dawladaha kale ee arrintan ka hadlay ee aan soo hadal qaadin wariyahan waxaa ka mid ah Imaaraadka oo dawladda Saudiiga kor iyo hoos la safan iyo dalka Lebanon oo ra'iisul wasaaraha ee dawladda Saudiiga toos u maamusha marka anagu waxaan nahay dal madax banaan shacabka waxa loo baahan yahay in arrintan laga qanciyo marka hadaad u fiirisaa caashay siyaasadda arrimaha dibadda ee dawladan mabda'a ay ku salaysan tahay aniga shakhsiyan ma ogi shacabka Soomaaliyeed waxaan u maleynayaa inaysan ogeyn haddaad ka soo qaado Saudiiga haddaan u taageernay islaamnimo Turkiba sidoo kale Mareykan baa cun qabateen saaray oo arrimo dhaqaale aad u falxun baa ku dhacay dawladda Soomaaliya kama hadlin waxaan aragnaa dawlado badan oo la mid ah dawladda Soomaaliya xilligii ay qaadatay arrintii mowqifkii dhexdhexaadka ahaa oo mowqif wanaagsan ah run ahaantii xilligii mushaakilkii khaliijka uu taagnaa waxaa dawladihii la qaatay mowqifkaas ka mid ahaa dalka Suudaan dalka Suudaan isla mowqifkii dhexdhexaadka ahaa uu haddana ka qaatay marka dawladda Soomaaliya hadday mar Kanada ku kacdo Saudi taageerto ayadoo xadgudub uu jiro mar hadday ku kacdo ay dawladda Saudiiga ku taageerto arintan wariyahan arinta wariyahan ma sheegin warqada dawladda laguma sheegin laakiin run ahaantii waqtigu waa muhiim marka mowqifka dawladda meel uu ku saleysan yahay ma naqaan marka dawladdu waxa waajib ku ah shacabka inay ixtiraamto u sharaxdo waxay sameeyeen
aad baad mahadsantahay hoosow waxaan ku noqonayaa ambassador Awliye ambassador Awliye ma ahayd dawladda Soomaaliya sida Xasan uu ka dhawaajiyay hoosow Axmed Xirsin uu ka dhawaajiyay ما أحد إن دولة الصومالية إن بالهرت أي أكاد ستو إنترنت جدا بارتان كهذا الصعود وريها للاقي هاي لجوء يتنقي مركي وتجي نهرانتي بشان أكتوبر قنصلية السعودية كوتا على تركيا ما أحد إن دولة الصومالية أي كدر سكت إنت مركي بايسون قان قادن إنك صوتي حسن أو شيء جاي إيسن وريها أرنتي إيسن صاح هذا القادن حدنا حل جاي كصاب بيجن تمركات في رسو ما أحد إن سكت دولة الصومالية
وحال ربع الله بشيء بعد ربع إن ليسكو هوز جليو أن absolutely meesha ku jirin halkan turkiga iyo walaalkay xasan wuxuu yiri dhacdhacdeen ka noqdaan sidii khaliijul arab ay uga noqdeen qadar iyo imaraatigo kale ay kaga noqdeen halkan dagaal turki iyo saudi arabiya huma yaalo la hanta sorta adeyno waxa kale meesha oo lin somaliya madhin dilki ninka loo geystay waa xaq iyo waa baadil minna waxay ka hadashay wax uu qiray xasan haddana uu kale xanaayo oo ah annagu jaamacada carab baan ku jiraa dawladda saudi arabiya haday xeerku u yaalay markii yaani handadaad iyo qofka binaadanka in la caburiyo oo yaani la handado oo dawladaha NATO waxay leedahay sharci iyo shuruud iyo arkaan u dhigan jaamacada carab waxay leedahay dadka hadii dawladda looga soo duulo in lagu gurmado in loo gurmado waxa weeye waxa laga hadlayaa solidarity garab istaag wax kasto oo maxamed abdullahi farmaajo dawladda Soomaaliya nabad iyo nolol ay tiraahdo ay sameeyso wanaaga ayay waxa u rabayaan in akale waxa weeye qaar baan hadii wanaag wax walba la siiyo waxay ku leeyeen masaajid aday dhisan maanta dawladda Soomaaliya maxay kale isku dhisiwaye
aanu soo noqon
aan kugu soo celiya in maanta laga qayb galiyo 72 sano in la yiraahdo Soomaaliya qolada maxay u taageertay qoladaasina maxay u diirtay horta waa horumarkay waa horumarka bilowgaysi
waa taa aad baad u maasanta hadalku waa qaybsanayna waxaan siinayaa Ahmed Maal Ahmed Maal ma ku muuqataadiga waxaan lagu celceliyay oo hadalkii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ku jiray haddana bawli uu ka dhawaajiyay in wax la yiraahdo bullying ama handadaad lagu hayo dawladda Saudiga ma ku muuqdaa ka sadex inuu jiro
walaal caasho horta su'aashaada waxaan intaan ka jawaabin saaxiibka walaalkay uu leeyahay waxaan rabaa inaan weydiiyo hadii go'aanka dawladda Soomaaliya ay soo saartay aan dacaladan hadda laga hadlayay Saudiga adduunyadu ku dhaleecayso hadayna quseynin maxay tahay waxa dawladda maxaa tiraahdo ay ka hadlaysaa dawladda Soomaaliya arrinta Saudiga lagu taageerayo ama Saudiga hadda pressure ku haysta oo kala maxay tahay waa midan muuqan marka waa in arrin waaqica oo loo jeedo oo dadku u jeedaan in macna kale loo yeelo macna ma sameeyneysho waxaan u soo laabanayaa arrinta ku saabsan handadaada dalka Saudiga ciidina hadda handadaad kuma hayso waxa laga hadlayaa waxay tahay ayaga waxay fuliyeen dawladda Saudiga waxa lagu eedeynayaa inkastoo cadeyntii wali soo bixin haddana eed waxay tahay ilaa ay cadaato oo kala cadaato anaga eed ma saari karno laakiin waxa laga hadlayaa waxay tahay nin wariye ah oo saxafi ah oo adduunyadu taqaano oo aan waliba ahayn nin xataa aad u dhaleecayn jiray dawladda iyo xukunka Saudiga laakiin ka hadli jiray in isbeddel lagu sameeyo oo dhinaca horumarka iyo xurriyadda dadka in isbeddel lagu sameeyo dalka Saudiga in qunsuliyaddii dalka Saudiga gudihiisa lagu laayo oo waddan kale waliba ajnabiya dhexdiisa ay ka dhacday dhacdadu ka dhacday marka Saudiga cid handadaad ku haysa ma jirto laakiin ayaga laga rabaa inay jawaab ka bixiyaan dhacdadan oo marna ayay ka fursaneen inay jawaab ka bixiso waxaan u soo laabanayaa mowqif Soomaaliya
haddan mowqif
waxaan u soo laabanayaa qadiyadan ku saabsan dawladda Soomaaliya oo mar walba dhacdooyinka dunida ee ayada ka baxsan faraha kula jirta bariga dhexe mashaakilka ka jira awood uma lihin tabarna uma hayno anagu inaan maalin walba ku dhex taagnaano oo ku dhex jirno qadiyadan waa qadiyad dunidii oo dhan ay ku cambaareynayso dalka Saudiga Soomaaliya warqada ay soo saartana inay saaxiibo cusub ka fogeyso ma ogiye waxay Saudiga ku taraysaana ma jirto wax ay dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ku taraysaana ma jirto waxaan u soo laabanayaa mowqifka aadka oo macnaha uu yaabka badan oo waliba lagu kala door bidayo laba wadan oo ognahay Saudiga iyo Turkiga mowqifka Turkiga qof Soomaali oo maanta jooga oo wax fahmayo oo ka qabsoon yahay meesha uu istaagay Turkigu uu istaagay Soomaaliya ama maanta ugu jiro booska ugu jiro ma jirto waxaan ka hadlayna ma ahan anaga jacayl aan Turkigu u qabna laakiin waxaan ka hadlayna waxay tahay Turkigu masaalixda iyo danaha uu dadka Soomaaliyeed u hayo خوب اما محاكرة بقول كي بطبان كمي دا دالك سعودي الى حد مسل دبين حرمين كماشو ويلوغي الان بطبان مسلمين تا اوشو تكادا كعبادا عرين تاسي ما اهان عرين اوطال ملاحنا الصومالية يمد سعودي يمد اوطال منا اوطال معنا مد اوطال واحد تهي ودامنا دالك مساليش دا دالك الصومالية دا اي كوحيران تهي إن السي عقلية ريسان والسياسة كجتة إلى ليان سوامالي واحد أقنى مالين كهر أسبوع عند حدا دمرك يعيد على ذي العيسى واحد كبير سي مدقى حقوق الآدنة هي قرمدا من يدي دعونا لها اللي وعد على خصيصة كحد جود حقوق بني آدم قف شخصي أو عبيري سيحر وعبيري عطي سأيا واحد اللي ودي له أمل هو يلقوه ولا أي هاي حلل في موقف في إنتاجنا دولة الصومالية وحيها الله على جدنا إن أي عام مستو أو إن أرين تعطي كل غيالة ويفرنا إن أي كهرشة أو سيدا wadamada siyaasadda arrimaha dibadda iyo xiriirada caalamiga ixtiraamay u hadlayn waxa shan waa wax la yaqaan laakiin inay suuudiga loogu yeero ra'iisul wasaaraha wadanka ayuu waliba suuudiga ay ka baaqsadeen dadka ay dhaqaalaha shirka dhaqaalaha u qaban lahayd ummadii oo dhan ay ka qararayso kaamirada maxkamadda caalamka oo lagu hayo suuudiga in loo yeero ra'iisul wasaaraha kadib inay markii wadanka ay ku laabato go'aan soo saar ani waxaan u arkaa siyaasad aan salfadin waxaan hore u dhacay hadda ka hor marar badan maantana dadka Soomaaliyeed waxa arki kartaa markaan u fiirsadon akhriyay macnaha hadalada laga bixiyay warkii ay soo dhigtay dawladda Soomaaliya page ay ku leedahay Facebook dadka Soomaali aragtidooda akhriyay aniga marka qiimeeyso 99% dadka Soomaaliyeed ay ku dhaleeceynayaan mowqifka dawladda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed ee baahan ay soo saar kala wax leeyihiin wax u haboon haday wax ka wanaagsan tirin karin ee aamusan ma han kama soo horjeedo horumarka la sameeyay kama soo horjeedo hadaan qofku sidaa ma u diri karnaa iyada nafta waxyaabaha lagu qasbay kamid tahay oo la rabo in dadka loo sheego mushkilada meesha taala waxay tahay dawladda Soomaaliya ma taaliixda dadka
ahmed oo ku soo noqon
doona ahmed arinta inta badan u dirayabsadaan waxay u dirayabsadaan cid markaas cash ka diibaysa oo laga yaabo in masalixda dambe ee mustaqbalka wadanka ay dhigeys marka aniga bonjigeygu wuxuu yahay arinta rabo inaan dadka Soomaaliya la wadaago u tiyaa dawladda Soomaaliyeed waan taageersanahay waana jecelnahay wixii horumaraysan ee laakiin qararada qariska tuurka ah ee wadamo iyo dhibaatooyin aanan ka bixi karin aan ku lug yeelanayn in badan laga fiirsado u baahan tahay
aad baad maashanta ahmed marka lan kugu soo noqon doonaa waana ku dheeratay in awli intaan ku soo noqon waxaan rabaa inaan siiyo in hoos waxay kula tahay maxay ku darlay
ah shunahantii maanta Saudi Arabia gacan waxay weydiinaysa Soomaaliya miyaynan ahayn guul Soomaalida u soo hoyatay miyaynan ahayn wax lagu faano siyaasadda iyo suugaantuna ma kala maarmaan dowladda waqtigeeda ha la siiyo
aad baad maasanta awliya xasan aso
caasha sida uu walaalkay uu leeyiri wuxuu yiri in maanta wax nala weydiistaba wax muhiima run ahaantii annagu weligeen Falastiin kama liidan laakiin haddaad akhriso dhammaan warqadihii jaamacadda weyn ee carabiga dowladooda qaar ka mid ay soo saareen waxa ka mid ah Falastiin oo sida Soomaaliya oo kale u hadashay annagu Falastiin kama liidan weligeenna kama liidan waxaan nahay dowlad madax bannaan marka taas horta ammaan ma noqon karto midda labaad walaalkay uu leeyahay hadii uu dowladan iyo maamulkan hadda jiro uu taageersan yahay anigu kama hadlay maamulkan waxaan ka hadlayaa guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya weligeed sida ay ahaan jirtay Xasan Sheekh Maxamuud maamulkiisa waxay isla mowqif noocaan ku taageereen dalka Sweden xilli ay dhibaato noocaan dhacday oo waxay uga soo horjeesteen dalka Sweden ay ku taageereen dawladda Saudiiga waxaa jirta inay Saudiiga ku amartay inay Iran meesha ka saarto waa laga saaray haddana isla qadkiiba lagu socdaa marka muhiimadu ma aha ma farmaajo asaasiri ma Xasan Sheekh Basiras aha annagu waxaan ka hadlaynaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya marka qofkii u fahamsan in laga hadlayo maamulka farmaajo in la haysto in kale hadda taas waa waxaan ku tilmaamaa ma aqaan shacabka Soomaaliyeed waxa muhiim ah in ay dawladooda kula xisaabtamaan hadba talaabada qaldan ay qaado kuna amaanan talaabo walba wanaagsan ay qaado laakiin hadii mabda wax walba qaldan oo Soomaaliya ka dhaca ama wax walba sax ah oo Soomaaliya ka dhaca lagu saleeyo halkee masalix shakhsiyan kuugu jirta ama yaa taageersanta ama yaa diidantahay taas waa ayaan darro ee dawladda Soomaaliya waa in ay fiirisaa dawladaha deriska ah sida ay u dhaqmayaan tusaale ahaan dawladda Ethiopia markaad fiiriso waxay aad u wanaajinaysaa xiriirkeeda kala dhaxeeya wadamada xoogga ku leh adduunka sida dalka Maraykanka dalka Canada Europe ee qaramada midoobay inay xiriirkaas wanaajiso laakiin annagu haddaan Soomaalinahay waxaan ku wareegnaa meelo gunno iyo wax nala siiyo ay nooga soo dhacaan oo 100 milyan ayaan hore nala siiyay 30 mar nala siiyay wax noocaas ah laakiin guud ahaan dowladnimadeena dhaawac ku ah marka shacabka Soomaaliyeed dawladda waxa waajib ku ah ama mid aan ha ahaato ama mid soo socota ha ahaato ee maamulka soo socda ha ahaado ama kii horeba ha ahaado shacabka Soomaaliyeed waxay mudan yihiin inaan loo gabin
aan qof la taageerin waxa mudanyihiin in loo sharxo sharafta dalkooda waxa dhaawacaya iyo wanaag waxa uu keenaya ee aan qaab haday waxa uu shaqeeyaan laga digin
hoosa wad maasanta awli adnoo kugu soo noqon doona laakiin axmed waa muddo aamusna axmed maxaa ku dar lahayd wad maqleysa hoosa iyo ambassador awli halka isla marayaan
horta saaxiibkay hoosa arrin arreey inaan saaxiibkay ninka ila awliyo aan u sheego ayuu iiga hormaray oo sheegay aadan ugu mahadcelinaya waa arrinta ku saabsan saaxiibkan awliyo iyo ragga dawladda u gabyaya haday moodaan waxaan ka hadlaynay inay tahay maamulka hadda jira arrintu taas ma aha mowqifka hadda uu ka hadlayo waxaan aaminsanahay inay qalad ahayd naftirkeedu in maalin gudaheed loogu yeero dowladdii soomaaliya ama xukuumaddii soomaaliya loogu yeero la yidhaahdo waddan hebel ama xiriirka u jaro xoogaagan yar qaata arrintan ka hadlayna waxay tahay waa siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya kama hadlayna anaga siyaasadda arrimaha dibadda ee maamul maanta jira iyo mid kala jiray midna waxaan ka hadlayna waxa waaye maxay tahay siyaasadda arrimaha dibadda ee masaalixda dadka soomaaliyeed ilaalin kartaa maxay tahay waxaan ka hadlayna waa taas marka uliyo waxaan ka rajaynaya inuu noola fahmo arrintu inaynan ahayn arrin farmaajo iyo ninka la yidhaahdo iyo ra-iisul wasaare khayra ka dhanaa inayna ahayn laakiin ay tahay arrin si guud masaalixda waddanka soomaaliya iyo siyaasaddiisa arrimaha dibadda ayay tahay waxaan ka hadlaynaa annaga aan rabnaa inay hagaagaan ma ahan shakhsiyaad waxaan rabaa inaan arrin yar ku daro
si kooban
arrinta ku saabsan mashaakilka bariga dhexe soomaaliya bariga afrikay ku taallaa bariga dhexe kuma taallo bariga afrikay ku taallaa mashaakil iyo dhibaato ku filana way ka jirtaa bariga afrika soomaaliya gudaheeda ayagaa u baahan in dib loo heshiisiiyo ayagaa u baahan maamuladeedii iyo qabaa'ilkeedii iyo goboladeedii dib la ysugu soo celiyo ma fahmin sababta keensanaysa siyaasada naga baxsan oo mid gobol iyo mid adduunyo in maalin walba annaga aan warqad yar oo lasoo qoray oo laga fiirsanay ay dhibaato lugaha noo geliso maantaan ognahay dhibaatada ka dhex taagan maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta iyo baarlamaanka iyo dowladda soomaaliya oo inta badan sal iyo xoog badan ku leh arrintii ku saabsaneed kuluglahaanshaha dhibaatadii khaliidka dhexdhexaadnimada ceeb ma ahayn laakiin mushkiladda ka dhalata waxay ahayd in dhammaan dalkii soomaaliya oo dhan aada moodiyo inuu asagu khaliijka ka tirsan yahay oo lixda waddano khaliijka ku yaallo uu toddoba ku yaalo dhibaatadii qaybta yahay marka anigu waxaan dadka soomaaliyeed rabaa inaan la wadaago waxay tahay waa sida uu saaxiibkay hoos u sheegay xamaasad oo macnaha ku taag shakhsiyaad lagu taageeraya uma baahna waxay u baahan tahay maslaxaddu maxay noogu jirtaa sacuudiga waa run inaan masaalix wanaagsan la yeelano inaan xiriirkeenu uga hagsanaad waa wax maslaxadda noogu jirto laakiin mushkiladdu waxay tahay in maalin alla maalintii sacuudigu oo waddan ka qaato go-aan ka qaato fartana lakugu yeero oo go-aan lasoo qoray annagu aan soo gudbino kadibna ay dhibaato aanan ka bixi karin lugaha noo geliso wadamada deriska tusaale noogu filan kenya safaaraday kuleeyihiin wadamada ishaystaa sacuudiga meesha la yidhaahdo ethiopia way kuleeyihiin waddan ku lug yeeshay sidaan ugu lagu yeelanay ma jirto taasina waxay daliil cad u tahay siyaasaddeena arrimaha dibadda dadka hogaaminaya inaysan u bislayn inay isbarbar dhigaan masaalixda iyo dhibaatada ka imaan karta tallaabooyinka iyo go-aamada wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saarayso
waa tahay awliyasin
maamul goboleedadii shalay ethiopia aadi jiray iyo kuwii eritrea aadi jiray iyo kuwii united imaarad carab aadi jiray kuwii sacuudi carabiya aadi jiray haddii maantay tahay waxa weeye dowladdu intay hantisay waa qaraabaynaa sheekadeedii lasoo afjaray dowladdu ay siyaasaddii wasaaradda arrimaha dibadda waxa nimankan ka qaylisiinaysaa waxay tahay siyaasaddii lasoo afjaray maantayta waxa weeye khaliijul carab maanta waxa weeye waxay ombood weeye dowladda bay waxa weeye ay taageertay yihiin iyagoo iswata oo aan lalahayn qadar baa u janjeertiin iyo imaaraati baa u janjeertiin iyo sacuudi baad u janjeertiin waa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar tobnaadba inaga cusmaaniyadii waxa weeye markii laga soo qaado buurtii kafa oo waxa weeye ay turkigu ay caawinayeen halgankii afartii halgan oo soomaaliya soo martay ee ay berbere iyo masaajidada ay dhisayeen iyo kii labadii kun iyo koob iyo tobankii ordogan waxa weeye amaalkooda ma ilaawi doono.
Aad baad umaadsanta awliya gabagabadan u gudbaya waxaan rabaa hal su-aalo muhiima inaan usoo dego dhowr goorna awliya ka dhawaajiyey waxaan rabaa balka inaan fiirino mar haddii arrintan dowladda soomaaliya ay ka hadashay inkastoo mar kale aan ku celinaya dowladda soomaaliya inaysan carabka ku dhufan in hadalkeedu uu xiriir la lahaa wariyahan la la-yahay ee dalka sacuudiga u dhashay haddana markaad fiirisaan go-aankan dowladda soomaaliya ay qaadatay ee lagu taageeray dowladda sacuudiga muxuu u dhimi karaa ama madmadow ma soo dhex gelin karaa xiriirka soomaaliya iyo turkiga kohore hosow sina kooban
maya xiriirka Soomaaliya ee Turkiga wax dhibaato ah arintan kuma keenin doonto kaliya Turkiga arintan waxay xoog u saareysa mucaarad badan oo waxa jooga wadankeeda wadamadan carabta ka yimid oo meesha jooga marka xirta inaysan u muuqan in wadankeeda lagu dhibaateen karo qof mucaaradan waxaan u maleynayaa midaan wax dhibaato ah ma keenin wax dhibaato culus ma keenin doonto laakiin midaan rabo inaan kala waxay tahay talaabadan hadda la sameeyay talaabooyin fara badan oo dhacay oo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha ku saabsanba inay qalad yihiin dowladda Soomaaliya tan ahaata ama mid hore ahaato looga baahan yahay inay arrintan xal u keento
waa taa isla su'aashaas waxaan ku soo gabagabeyn doonaa Axmed hase ahaatee awliya ka hormar
maya xaasha lillaahi xariirka Soomaaliya iyo Turkiga waa ka fogaaday mid hal qof uu dhaawac soo gaarsiin karo wadiga Turkigu isma hayaan
waad maatanta awliya sidaad u soo bandhigtay aragtidaada ugu dambeyntii waxaan siinayaa Axmed Maalin Xirse Axmed waxay u dhimi karto xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga talaabadan dowladda Soomaaliya qaadan dhawaan
dalka Turkigu waa dal siyaasad fog Soomaaliya kale dhaqaale badan iyo dadaal badanna ku bixiyey inuu dalka Soomaaliya xiriir wanaagsan la yeesho marka uma malaynayo warqad yaro la soo saaray in xiriirka Turkiga wax u dhimi karto taasina waxay ku xiran tahay xikmadda iyo siyaasadda Turkiga oon aaminsanahay inay in badan ka gudubtay fudayd iyo mushkiladda hadda annagana haysato oo kale
waa tahay dhammaantiin aad baad mahadsantihiin waanan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aad uga qayb gasheen barnaamijka faaqdaada toddobaadka ee VOA da intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobayaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ay kala qayb galeen Axmed Maalin Xirsi oo ka faalooda siyaasadda carabta iyo Soomaaliya oo shahaadada labaad ee jaamacadda ku diyaarinaya jaamacadda Al-Azhar ee dalka Masar Ambassador Maxamed Xuseen Awliye oo hore safiir uga soo noqday dhowr dal oo Afrika ku yaala oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo Xasan Aadan Hoosow oo ah dhaqaaleyahan ka tirsan wasaaradda petroolka ee gobolka Alberta ee dalka Kanada intan mar kale kulmayno waxaan dhamaad idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
tahay Caashi Ibrahim aadan aad ayuu mahadsantahay barnaamijka faaqdaada toddobaadkan ayada ayaan la socodsiinaysa markana baldhayci ciyaaraha hadii aan u beerno Axmed Cali Sheekh oo studio ay ugu helinay Axmed
aadadu maasantahay Zahra hadii aynu ku horeyno caawa waxa jiri doono kulamo ciyaareed horyaalka dalka Faransiiska ee Ligue 1 loo yaqaan kooxda Lyon ayaa marti gelin doonta naadiga Nimes halka dalka Spain kooxaha Celta Vigo iyo Deportivo Alaves ay kulmi doonaan hase yeeshee ciyaaraha aadka u adag uguna xiisaha badan waa kuwa dhici doona dritto iyo habeen dambe horyaalka dalka Ingiriiska kulan aad u adag ayaa xilliga duhurada ee saacadda qaradda geeska Afrika waxaa ku ciyaari doona garoonka Stamford Bridge naadiga Chelsea oo marti gelin doonta kooxda Manchester United kulankan ayaa si gaar ah muhiim u ah sababtoo ah cadaadiska saaran tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho oo kooxdiisu dhawaanahan ay ahayd koox guuldarrooyin badan la kulmaysa kooxda Manchester United ayaa waxay 7 dhibcood ka dambeysaa kooxda Chelsea oo kooxaha Liverpool iyo Manchester City markaas ku ciyaarinaysa boosaska ugu horeeya ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska waxaana saddexdan koox ay wada leeyihiin 20 dhibcood halka kooxda Manchester United ay ka leedahay 13 dhibcood hadii kulankan laga askaado Manchester Unitedna waxay cadaadiska ku sii badin doontaa tababare Jose Mourinho kulamada kale ee dhici doonana kooxda AFC Bournemouth ayaa marti gelin doonta naadiga Southampton kulan waxay u safri doontaa naadiga Cardiff Manchester City ayaa garoonka Etihad kula kulmi doonta naadiga Burnley Newcastle United oo kaalinta ugu hoose suryaalka wax ka fadhiisana waxa ay marti gelin doontaa naadiga Brighton West Ham iyo kooxda Tottenhamna waxa ay isku arki doonaan kulan adag oo ka dhici doona London oo garoonka London Stadium ee kooxda West Ham lagu ciyaari doono Wolverhampton Wanderers iyo kooxda Watford ayaa kulmi doona ciyaarta ugu dambeysa ee dhacaysa berita horyaalka dalka Ingiriiskana waa tan kooxda Liverpool ay u safri doonto naadiga Huddersfield Town sidoo kale waxaa jira kulamo ka tirsan horyaalka dalka Jarmalka Augsburg ayaa marti gelin doonta naadiga RB Leipzig Bayer Leverkusen waxay la kulmi doontaa naadiga Hannover Hoffenheim waxay u safri doontaa naadiga Nuremberg Borussia Dortmund waxay aadi doontaa naadiga Stuttgart kooxda Bayer oo iyana sanadkan horyaalka sidii la filayay aan u ciyaarin inuu guuldarooyin badan ay sii bayn waxa ay u sabri doontaa naadiga Wolfsburg shaalkana waxay garoonkeeda ku marti qaadi doontaa naadiga Werder Bremen horyaalka dalka talyaaniga Roma ayaa la kulmi doontaa naadiga Spal Juventus iyo Genoa ayaa kulmi doona kooxda Napoli waxa uu sabri doontaa naadiga Udinese Real Madrid iyo Levantena waxay isku arki doonaan ciyaarka horyaalka Primera Division ee dalka Spain Valencia ayaa marti gelin doontaa naadiga Leganes Atletico Madrid iyo Villarreal waxay kulmi doonaan ciyaarta ugu dambeysana oo ah ciyaarta adag waxa ay dhexmari doontaa kooxda Sevilla oo sanadkan si la yaab leh hoggaanka horyaalka ku haysa waxaana ay tagi doontaa garoonka Camp Nou oo ay kula ciyaari doonto naadiga Barcelona oo kaalinta labaad ee horyaalka ku jirta Barcelona ayaa waxay leedahay 15 dhibcood waxaana dhibi ay ka hooseysa kooxda Sevilla
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xubintaasi ciyaaraha waxaan la socodsinayay Axmed Cali Sheekh halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington markana codka baxsan fanaanka Maxamed Xasan Xuseen la foola iyo heeska tar
Thank you.
haduu taarka soo dhacay dhawaan soo bax kugu yiri codkaasi baxsan ee la fulayaan idaacaddeenni ku soo gabagabeynaynaa fiidnimo axmed cali sheekh iyo anigu asaar cabdiaxmed buuxaan idin leenahay nabadgelyo iyo ismaqal dambo xiiso leh.
Ayyan dalan na siyo, mi thora ne hakadi.